55.
Бишкекте саат 9 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Азаттык радиосу 31 июль жекшемби күнкү кечки берилүүнүн Бишкектеги студиясынан улантат аты жөнүн Бактыгүл Чыныбаева куш кечиңиздер менен. Алдыда жарым саатта Чолпон Атада Рух Ордо комплексинде социал-демократтар партиясынын кезектеги 15-чи курултайы өттү. Ал арада Түркияда куугунтукталган кыргыз адистеринин акыбалы эмне болот?
Турциянын мисалы Диярбакыр деген жеринде ысымы жесими угулбаган аябай төмөн даражада бир университетке жайгаштырат.
Ошондой эле Бетховендин чыгармачылыгы тууралуу атайын берүүбүз бар. Биздин толкундан чыкпай туруңуздар. Алды менен эл аралык жана жергиликтүү кабарлардын жаңыланган топтомун кесиптешим Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы? Алмазбек Атамбаев кийинки президенттик шайлоого барбайт, өкмөт башчы да болбойт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн Ысык Көлдөгү социал-демократтардын курултайынан соң азаттыкка билдирди. Анын айтымында социал-демократтар партиясы президенттик шайлоого башка бирдиктүү талапкер көрсөтөт.
Буга эч кандай негиз жок. Президент менен жеке биздин баарлашуу учурларыбызда дагы расмий түрдө баарыңардын алдыңарга чыккан учурда дагы президент андай ой жок экенин билдирип келатат. Биздин партия дагы өзүнүн принциптерин сактайт, ошол принциптердин негизинде иштерди алып барат. Президенттик шайлоого албетте социал демократтар партиясы өзүнүн талапкерин чыгарат.
Чыныбай Турсунбеков коомчулукта конституцияны өзгөртүүгө президенттин кызычылыгы бар деген сөздөр суу кечпесин белгилеп, референдум күч кызматтарындагы жана башка бир катар тармактардагы реформаларды жүргүзүү үчүн зарыл болуп жатканын билдирди. Ошондой эле спикер парламент көзүндө таркабасында баса белгиледи. Элдик парламент бирикмесинин дагы бир мүчөсү кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда аталган уюмдун жетекчилеринин үстүнөн козголгон кылмыштын иликтөө алкагында алардын дагы бир шериги кармалган. ТК ТУК инициалдагы аты ачык айтылбаган адам коопсуздук кызматынын убактылуу тергөө абагына киргизилди. Ал бийликти күч менен басып алууга аракет кылган жана бийлик өкүлдөрүнө күч колдонууга даярдык көргөн деген беренелер боюнча шектелүүдө. Боом капчык айында дагы таш кулады. Бишкек Нарын Торгарт автожолунун 131 чакырымында таш кулаган. Алдын ала маалыматтар боюнча эч ким жапа чеккен жок. Транспорт жана жол министрлигинин азаттыкка билдиришкендей, жергиликтүү жол эксплуатациялык чоочканалар жолду тазалоо иштерин жүргүзүшүүдө. Учурда жол бир тараптуу ачык. 30 июлдун түнкүсүн Боом капчык айында таш кулап, жолдо бараткан автоунаа катышкан натыйжада бир киши мерт кетип, айдоочу жаракат алган. Казак бийлиги түрк лицейлери кандай иштеп келген болсо ошондой иштей берет деп билдирди. Мындай билдирүүнү Казакстандын илим жана билим берүү министрлиги жасаганын Tengrinews Kaz маалымат порталы жазды. Расмий Астананын бул билдирүүсү Түркиянын Казакстандагы элчиси Невзат Уяныктын сөзүнө жооп болду. Элчи 29 июлдагы маалымат жыйынында Казакстандагы түрк лицейлери деп айтылып жүргөн мектептердин Түркиянын бийлигине эч кандай тиешеси жоктугун айтып, түрк өкмөтү тарабынан каржыланган жалгыз окуу жай Яссауи атындагы эл аралык казак түрк университети экенин аныктаган. Казакстандын билим берүү жана илим министрлиги жалпысынан өлкөдө 27 казак түрк лицейи бар экенин айтып, бул мектептерде балдары окуган ата энелер тынчсызданбай эле коюусун белгиледи. Мындан мурда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстандагы Гүлөнгө тийиштүү мектептерди жабуу керектигин бир нече ирет эскерткен эле. Прокурор Курманалиевдин абалы жакшыра баштады. Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун жетекчи орун басары Бакытбек Исаковдун азаттыкка билдиргени боюнча прокурор Эркин Курманалиев бүгүн тилге келди. 29 июль күнү Орто Сайылында автоунаадагы жардылуудан башкы прокуратуранын кызматкери Эркин Курманалиевдин колу билегинен үзүлүп кеткен, ошондой эле бир көзү катуу жабыркап, көзүнө жана колуна операция жасалган. Учурда ооруканада Курманалиевдин коопсуздугуна милиция көз салууда. Ереванда сасынатчылардын эки аскери бийликке багынып берди. Бул тууралуу Интерфакс агенттигинин армян полициясына маалымдашкан. Ага ылайык куралдуу топтун Рубен Григориан жана Геворг Мельканян аттуу эки мүчөсү өз эрки менен колго түштү. Андан мурдараак куралдуу топтун дагы эки аскери жаракат алып ооруканага жеткирилгени тууралуу маалыматтар бар. Куралдуу топ баарында калган медицина кызматкерлеринен экөө да бошотулганы айтылууда. Армян саламаттык сактоо министрлигинин өкүлүнүн билдиришинче, врач менен медайым жараларды чыгаруу учурунда качып кетишкен. Сонкөлдө Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы белгиленди. Маракеге премьер министр Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков, өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов катышты. Иш чарада Тайлак Баатырдын эрдиги чагылдырылган театрлаштырылган оюн көрсөтүлдү. Андан кийин улуттук спорттун күрөш, эреңиш, ат чабыш түрлөрү боюнча мелдештер болду. Бул иш чара тарых жана маданиятчылыгына карата өткөрүлгөн маракелердин бири. Казак премьери автомагистралда велосипед тепкен үчүн жаза айып төлөдү. Казакстандын премьер министри Карим Масимов өзүнүн инстаграмдагы баракчасына жазганы боюнча жаза айыптын өлчөмү 10605 теңге же $30 болгон. Акмоладагы магистралда велосипед тепкен премьерди жоопко тартуу демилгесин жарандык кайгуу уюмунун активисттери көтөрүп чыгышкан. Буга Масимовдун инстаграмдагы баракчасына 26 июль күнү облустун Бозайгыр поселогунун жолунда велосипедти сүргөн сүрөттөрүн жайгаштырганы негиз берген. Эми Карим Масимов баракчасына жазайып түлөгөн үчүн берилген дүмүрчүктүн сүрөтүн чыгарууда.
Чоң рахмат Карим Масимовдун сүрөттөрү чындыгында социалдык тармактарда абдан кызуу талкууга алынып жаткан эле. Анын аягы мындай айыппул менен бүтөрүн эч ким күткөн эмес. Кесиптешибиз Амира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтынан табасыздар. Ал эми уюлдук телефондон интернетке киргендер үчүн ыңгайлуу Азаттык Чекит моби дарегибиз бар. Бул даректерден Азаттык радиосунун видео баяндарын жана ЛТР телеканалынан чыгып жаткан программаларын дагы көрсөңүздөр болот. Көрүп ой пикирлериңизди калтырыңыздар. Уктуруубузду улантабыз. Чолпон Атадагы Рух Ордо комплексинде Кыргызстан социал-демократтар партиясынын кезектеги 15-чи курултайы өттү. Ага өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков, парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков баштаган 200-дөн ашык партия мүчөлөрү катышкан экен. Жыйында партиянын саясий кеңешинин курамы кайрадан бекитилип, жазда боло турган жергиликтүү шайлоолорго даярдык тууралуу да сөз болуптур. Чукул чогулган КСДПчылардын съездинде дагы эмнелер талкууланганын кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып бермекчи.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев ушул тапта ысык көлдө жүрсө да, негедир КСДПнын курултайына катышкан жок. Партиянын кезектеги 15-чи съездин премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, спикер Чыныбай Турсунбеков, президенттик аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, Бишкек мэри Албек Ибраимов баштаган КСДП мүчөлөрү катышты. Мындан сырткары курултайга Орусиянын Адилеттүү Орусия партиясынан, Казакстандын Нур Отанынан жана Түштүк Кореянын Бирдиктүү Демократиялык партиясынын өкүлдөрү да конок катары катышып, куттуктоо сөздөрүн сүйлөштү. Парламенттеги фракциялардан Кыргызстандын лидери Канат Исаев жападан жалгыз катышып, КСДП менен үзөңгүлөш экенин дагы бир ирет кайталады. Курултайда партиянын 40 кишиден турган саясий кеңешинин жаңы курамы шайланып, уставына айрым өзгөртүүлөр киргизилди. Дагы кандай чечимдер кабыл алынганы тууралуу фракция лидери Иса Өмүркулов буларды айтты.
Уставды өзгөрттүк, уставга жаңы толуктоо өзгөртүүлөрдү киргиздик. Андан тышкары партиянын саясий кеңешинин курамын бекиттик жана башка маселелерди карадык.
Саясий кеңешке өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков, парламент төрагасы Чыныбай Турсунбеков, президенттин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, Бишкектин эски жаңы мэрлери Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов, президенттин кеңешчилери Икрамжан Илмиянов, Калыкбек Султанов жана башкалар мүчө болушту. Бир эле учурда парламентте да, КСДПны да башкарып жаткан Турсунбеков партия өлкөнү өнүктүрүүдө локомотив болуп жатканын баса белгилеп, алдыда да алгылыктуу иштер жасаларын убада кылды. Жогорку кеңеш төрагасы Азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, президент Атамбаев келерки шайлоого катышпай турганын, бирок партия бирдиктүү талапкер чыгарарын кыйытты.
Буга эч кандай негиз жок. Президент менен жеке биздин баарлашуучуларыбызды дагы расмий түрдө баарыңардын алдыңарга чыккан учурда дагы президент андай ой жок экенин билдирип келатат. Биздин партия дагы өзүнүн принциптерин сактайт, ошол принциптердин негизинде иштерди алып барат. Президенттик шайлоо албетте социал-демократтар партиясы өзүнүн талапкерин чыгарат. Азырынча даярдыктар көрүп атабыз. Талапкерде болсо, жакындаганда учур келгенде жарыялайбыз.
Деген менен КСДПнын курултайын майнап чыкпаган кезектеги чогулуш катары сыпаттагандар да жок эмес. Коомдук ишмер Эдил Байсалов партиянын саясий курамы өзгөргөн күндө деле баары бир КСДП үчүн чечимди жалгыз президент кабыл алаарын айтат.
КСДПК партиясы деп боло албайт. Бардыгын ошол бир кожоюн чечет. Ал киши президент Атамбаев. Саясий кеңешти канча жолу шайлаган, мына эч качан эч кандай бир учурда, бул Акаевдин учурунда болобу, Бакиевдин учурунда болобу, Атамбаевдин учурунда болобу, саясий кеңеш чогулуп, жыйналып, бир кандайдыр бир ири отуруп, түз кеңешип бир чечимге келди дегенди мен уккан эмесмин.
Ал арада айрым байкоочулар КСДПнын чукул съездин күзгө мерчемделген референдумга жана келаткан президенттик жана жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго даярдык катары баалашууда. Алардын бири саясий серепчи Эмил Жураев оюн төмөнкүчө ортого салды.
Референдум өткөрүүгө кошо албетте жана жергиликтүү кеңештерге бийликке шайлоо да болот. Бул да чоң партиялар үчүн, СДПК үчүн анын катарында жергиликтүү кеңешке шайлоолор деле өтөн чоң маани ээ, анткени бул эки жылы президенттик шайлоого карата чоң бир даярдыктын кадамы десек болот.
Кыргызстан социал-демократтар партиясы 1993 жылы түптөлгөн. Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев анын кожоюну катары белгилүү. Учурда өлкөнүн маанилүү кызматтарын дээрлик аталган партия мүчөлөрү ээлеп келишет. Соңку парламенттик шайлоодо КСДП 38 мандатка ээ болгон. Эксперттердин пикиринде президенттик шайлоонун алдында жергиликтүү кеңештерге өз кишилерин алып келүү КСДП үчүн башкы максат бойдон калууда. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Чолпон Ата.
Кадырман угармандар, аба толкунуңузда Азаттык радиосунун 31-июль жекшемби күнкү кечки эфири жаңырууда. Бишкектеги студияда эфирде мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Азыр эми Түркияда мекендештерибиз тууралуу баянга кезек берсек, Түркия бийлиги жапкан жогорку окуу жайларында окуган жана мекеме уюмдарда иштеген кыргызстандыктардын эми кайда барары арсар болуп жатат. Алардын айрымдары өз эрки менен Кыргызстанга кайтып жатканы кабарланууда. Мекендештерибиздин акыбалынан кесиптешим Кубанычбек Жолдошев кабар алган эле чогуу угалы.
Түркияда Фетхуллах Гүленге таандык 15 университет жабылды. Аталган жогорку окуу жайларында 161 кыргызстандык студент билим алып келген. Бул тууралуу Түркия өкмөтүнүн алдындагы жогорку билим берүү мекемесинин расмий сайтында маалымат чыкты. Андагы жарыяга ылайык, бийлик тарабынан жабылган ал жекеменчик университеттердин студенттери мындан ары мамлекеттик окуу жайларга которула алышат. Алар буга чейин төлөгөн окуу акыларынын өлчөмүн эми мамлекеттик окуу жайларга төлөө шарты киргизилген. Жабылган окуу жайлардын арасында Стамбулдагы Фатих университети дагы бар. Мына ошол окуу жайынын алдындагы медициналык клиникада иштеп жүрүп, жакында мекенине кайткан кыргыз жараны Алмаз Акыбаев бийлик студенттерге алыскы аймактагы билим сапаты төмөн окуу жайларга которулууну сунуштап жатканын айтты.
Турциянын Диярбакыр деген жеринде ысмы-жысмы угулбаган аябай төмөн даражада бир университетке жайгаштырат. Ошондо мүмкүнчүлүк берип атат. Эгерде сен бул университетте окуган болсоң, сага мүмкүнчүлүк берем, сен ушул жакка окусаң болот, бирок сен бул университетке төлөгөн жылдык акыңды төлөй бересиң деген эме. А Фатих университети болсо, мисалы, Стамбулдагы эң жакшы 10 баягы фонд университетинин ичине кирет.
Түркия өкмөтүнүн жогорку билим берүү мекемесинин маалыматы боюнча, бул өлкөдө жалпысынан 1994 кыргызстандык студент билим алат. Кыргызстандын билим берүү министринин орун басары Токтобөбү Ашымбаева учурда окуудан чыгып калган кыргызстандык студенттерден расмий кайрылуу келип түшө электигин айтты.
Кайрылуулар түшсө биз сөзсүз түрдө карайбыз. Расмий маалыматтарда конкреттүү бул вуз деп чыгаткан жок, сандык көрсөткүч менен кетип атат. Анан ошондуктан биз кайсы вузда кайсы студент кимди чыгарып салган болсо, сөзсүз түрдө алардын тагдыры ал биздин кыргызстандыктар аны сөзсүз түрдө карайбыз. Бирок пока бизге мындай официалдуу түрдө ушундай болуп калдым деп бир дагы студент кайрыла элек. Көбүнчөсү жана частный вуздарга көп окуп жүргөндөр бар. Ошондуктан азыр аны мындай индивидуально карабаса мындай айтыш кыйын.
Мындан сырткары Түркияда Гүлен кыймылы негиздеген деген чечим менен бир топ жекеменчик мектептер менен ондогон мекеме уюмдар ишмердигин токтоткон. Анда иштеген жүздөгөн адамдар жумушсуз калган. Алардын көпчүлүгүн Катардагы тарбиячылар, мугалимдер жана дарыгерлер сыяктуу кесиптин ээлери түзөт. Стамбулдагы Фатих университети жабылып калганына байланыштуу, башкалар сыяктуу эле андагы кыргызстандык студенттер окуудан чыгып, кызматчылар менен окутуучулар жаңы жумуш орундарын издөөгө мажбур. Алардын бири Алмаз Акыбаев аталган университеттин алдындагы медициналык клиникага мындан 2 жыл мурун атайын сынактын негизинде кызматка орношкон болчу. Алмаз Акыбаев анда иштегендердин көпчүлүгү Гүлен кыймылына тиешеси жок адамдар болгонун мындайча белгиледи.
15-июлдан кийинки болгон мекемелерди жабуулар бир гана аргументти колдонуп атышат. Гүлен кыймылы Түркияда төңкөрүш кылганга аракет кылды деген аргумент. Бул сот тарабынан же болбосо эл аралык комиссия тарабынан тастыкталбаган сөз. Жок дегенде баягы биздин жумуштагыларга биз бул клиниканы жаба атабыз, силерге жумуш жактан силерге биз кепилдикпиз деген сөздү айтканын уккан жокмун. Бизде 500 жакын адам иштейт, бирок 500 адамдын баардыгы тең баягы кызмат кыймылына көңүлүн коюп ошол жолдо жүргөн адамдар эмес, бир канча саналуу. Анын сыртында Гүлен кыймылын сырттан билген адамдар толтура. Эми алар азыр жумуш издеп атат.
Түрк өкмөтү 15-июлдагы ишке ашпай калган козголоңду Гүлен кыймылына оодарып, ага таандык окуу жайлар менен мекемелерди жабуу чечимин кабыл алган эле. Ал турсун, Түркиянын тышкы иштер министри Кыргызстанды да дал мына ушундай чечим кабыл алууга үндөгөн болчу. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги муну өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары четке каккан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык,
Бишкек.
Кадырман угармандар, Азаттык радиосунун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында Фетхуллах Гүлендин бейнеси жана Түркиядагы акыркы кырдаал тууралуу макала баяндары улам жаңыланып жатат. Сиздер дагы кирип макала баяндарды окуп пикир калтырсаңыздар болот. Азыр эми ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунуна токтолуп өтсөм. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев кийинки президенттик шайлоого барбайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн Ысык Көлдөгү социал-демократтардын курултайынан соң Азаттыкка билдирди. Ысык Көлдө социал-демократтар партиясынын 15-чи курултайы болуп өттү. Боом капчыгайында дагы таш кулады, бирок эч ким жапа чеккен жок. Казак бийлиги түрк лицейлери кандай иштеп келген болсо, ошондой иштей берет деп билдирди. Элдик парламент бирикмесинин дагы бир мүчөсү кармалганын улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматы билдирди. Орусияда бийлик ресурстарына кибер тынчылык жасаганы кабарланууда. Кыргызстандык жаш тайквандоочулар дүйнөлүк чемпионатта жеңишке жетишти. Ал арада соңку көлдө Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы белгиленди. Казак премьери автомагистральда велосипед тепкени үчүн жаза айып төлөмөй болду. Мына ушул жана башка жаңылыктарды интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Ал эми уюлдук телефондон болсо бизде Азаттык чекит моби деп издесеңиздер болот. Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева уктуруубузду эми тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантабыз. Бул түрмөктө адаттагыдай эле улуттук жана дүйнө маданиятынын мыкты үлгүлөрү менен тааныштырууну улантмакчыбыз. Бул жолку берүүдө улуу композитор Людвиг ван Бетховендин музыкалык мурастары тууралуу сөз болмокчу. Уктурууну профессор Осман Акын Ибраимов даяр.
Урматтуу арман, демейде Людвиг ван Бетховен дегенде анын атактуу ай санатасын же Элизага арно деген фортепиано үчүн жазылган укмуштуудай кооз чыгармасын эстейбиз. Бул пьеса азыр да ар бир чөнтөк телефондо шыңгырак катары жүрөт. Албетте, классикалык музыкага кызыккандар Бетховендин Факелдер симфониясы деген ат менен белгилүү 5-чи симфониясын, айрыкча азыркы Европа Бирлигинин ортоо гимни болуп эсептелген Шаттыкка ода деген ырын жакшы билишет. Бул чыгармалар чынында да улуу немис композиторунун эң эле мүнөздүү чыгармалар, дүйнөлүк маданияттын баасы чексиз перметтери. Бул чыгармаларда Бетховенге мүнөздүү ички драматизм, буркан шаркан түшкөн ал бут сезимдер жатат. Деле Бетховен англиялык улуу драматург Шекспир сыяктуу чоң трагик, адамзаттын атам замандан бүтпөй келаткан көйгөйлөрүнө бирде кийисе, бирде капаланган, кээде назик романтикалык кыялдарга белчесинен баткан терең философ. Ошол бай музыкалык мурастардын ичинде Людвиг ван Бетховендин бир чыгармасы өзүнүн терең оптимизми, жаркын маанайы, жашоого болгон кумары жана кубаныч сүйүнүчү менен таң калтырат. Ал чыгарманын аты Симфония пасторали же болбосо 6-чы пасторалдык симфония. Мен аны кыргызчага жөнөкөй тил менен жайлоо симфониясы деп котордум. Анткени пастораль деген сөз айыл турмушу, бейпил табият деген түшүнүк менен тыгыз байланыштуу. Анын үстүнө бул чыгарма жаңгыдан супа салган таң, күндүн нуру менен тең ойгонгон жан жаныбар, айылдагы бейпил тиричиликти сүрөттөө менен башталат. Симфониясында Бетховен табиаттын сулуулугу, айыл жеринин абасы менен суусу, андагы жашаган эл журттун кенен пейили, жөнөкөй турмушу, жаратылыш менен ири шаркак жашаганын музыканын тили менен чагылдырган. Өзі негізінен Австрияның борбору Вена шаарында жашап, жашо образы көнгөн адаттары боюнча нака шаардык болсо да, Бетховен кичине эле мүмкүнчүлүк болсо шаардын чет жакасындагы айлапаларга чыгып кетчүкөн. Венанын атактуу токойлорун, жашыл ала шалбаларын, тоо токойун, шивер чөптөрүн чарчагыча аралап, ошондон чыгармачылык үчүн аябагандай энергия алчукөн. Анын атактуу ай санатасы, бир катар фортепиано үчүн жазылган санаталар, скрипка үчүн жазылган айрым концерттери буга эң сонун далил. Ошондой болсо да, сиздер кулак түшүгөн Бетховендин 6-чы симфониясы, тагыраак айтсак, симфония пасторале, бизче айтканда жайлоо симфониясы, гений композитордун табияттын сулуулугуна, жер суунун кооздугуна, жаратылыштын небир ички гармониясына арналган ири пландагы минордук эмес, мажордук ачкыч менен жазылган бирден бир көлөмдүү чыгармасы болуп саналат. Чыгармасын Бетховен 1808 жылы, башкача айтканда мындан 200 жылдай илгери жазган. Композитор ошондо эле бул симфониясына айыл турмушунан элестер деген ат койгон экен. 5 бөлүктөн турган бул симфония демейде буркан шаркан түшкөн драмалуу сезимдерге же күйүт менен армандарга ширелген Бетховендин музыкалык перметтеринин ичиндеги дээрлик жалгыз оптимисттик маанайдагы идиллиялык мүнөздөгү романтикалык чыгарма. Чыгарманы угуп отуруп, аргасыздан биздин кыргыз акындарынын табият жөндөгү саптары эске түшпөй койбойт. Манаттай асман кызарып, магдырап барат айланам, чачырайт көбүк бетиме, чамынып аккан дайрадан деген классикалык саптар Бетховендин ушул музыкасына абдан эле шайкешкет турган жокпу? Же болбосо Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу аттуу чыгармасындагы мындай бир сүрөттөөнү эстелич. Үлпүлдөгөн түнкү шоокунда аба салкын тартып, жер ошондо бир көөшүлүп жатты. Желп-желп эткен мээлүн керимсел жүргөндө шимүрдүн асел жыты шыралжы менен эрмендин кермек жытына аралашып, аңызга жайылып, чөптөр шуудурап, айдын жарыгы алтын көлдөй кубулуп чайкалып турду чиркин. Бетховендин сиз угуп жаткан чыгармасы мына ушул сыяктуу бейпил көрүнүштөрдү чагылдырат. Симфония пасторале, башкача айтканда жайлоо симфониясы Людвиг ван Бетховендин табияттын керемет кооздугун музыканын тили менен чагылдыруу аракети болгон экен. Айрыкча айыл жериндеги адамдардын кыял жоругу, жайылып жаткан төрт түлүк мал, аны кайтарган койчу менен уйчу, алардын ыры, сиздер угуп жаткан симфонияда ар кандай музыкалык аспаптардын жардамы менен туюндурулган. Баарынан кызыгы, сиздер угуп жаткан музыка ушул 6-чы симфониянын акыркы бөлүгү Койчунун ыры деп аталат. Бетховендин 6-чы симфониясы жогоруда айтылгандай 5 бөлүктөн туруп, 1-чи бөлүгү айылга келгенде элестер, 2-чи бөлүгү булак боюнда, 3-чү бөлүгү айылдыктардын тамашасы, ал эми 4-чү бөлүгү чагылган чарт эткенде деп аталат. Акыркы бөлүгү финал деп аталып, негизинен Койчунун ыры деген ат менен белгилүү. Бул бөлүк симфониянын логикалык жыйынтыгы болуп саналат. Ошол финал азыр сиздердин назарыңыздарда. Тарых жана тагдыр түрмөгүнүн бул жолку чыгарылышында гений композитор Людвиг ван Бетховендин жарык маанайга, жаркын сезимдерге, көтөрүңкү романтизмге ширелген симфония пастораль, башкача айтканда 6-чы симфониясы менен тааныштырдык. Атың барда жер тааны, атаң барда эл тааны дегендей, бүгүнкү техникасы укмуштуудай өнүп өскөн заманда чабытты кенен таштайлы. Төл маданиятыбыздын атактуу чыгармалары менен катар бүт дүйнө суктанган, ар бир маданияттуу адам билиши керек болгон ушул сыяктуу маданий табериктер менен жакындан тааныш бололу. Анда эмесе кайрадан жолугушканча саламатта калыңыздар.
Азаттык эгемендиктин 25 жылдыгына карата биз көргөн доор деген аталышта баяндар жана сүрөт сынагын жарыялайт. 1980-жылдардын аягы, 90-жылдардын башында Кыргызстан тарыхый бурулуш мезгилди башынан кечирип, өлкөнү эркиндиктин жели араласа, кийин ал бороон чапкынга айланып, жашоо турмушту, адамдарды, жалпы коомчулукту таанылгыс кылып өзгөрттү.
Ошол жылдары сиз кандай окуяларга, көрүнүштөргө туш болдуңуз эле? Элибизге эгемендик тартуулаган ал мезгил сиздин турмуш тагдырыңызга кандай таасир эткен?
Келгиле, баарыбыз ошол татаал тарыхый учурду эскерели.
Эң мыктан кеме, эскерүү, чыныгы фактылар менен көмүскөдө калган көрүнүштөр камтылган блоктордун авторлары ноутбуктар менен сыйланат.
Мыкты сүрөт салган окурманга фотоаппарат ыйгарабыз.
Материалдар 25 августка чейин webedizor.mymolcha.rfrl.org дареги аркылуу кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550-988-755.
Кадырмануу угармандар, дал ушул сынакка көптөгөн блог макалалар жана эскерүүлөр келип жатат. Азыр алардын бирөөсү тууралуу кайрылсам, маселен, бир сагызды жарым күн чайнаганбыз деген эскерүү азыр жарым күндө чайнаган сагыз аттуу эскерүү турат. Бул эскерүүнү бизге Ильяс Жусубалиев аттуу адам жолдогон экен. Ал 1992 жылдардагы Нарын шаарында өткөн балалыгын эскериптир. Ошол учурдагы жаңы чыккан улуттук валюта, 10 сомдуктун түсү, Касым Тыныстановдун сүрөтү бар экендигин айтып жатыптыр. Ата энесин айтып бергендерин эскерет. Ошондой эле балдар бакчасына 10 сомдон акы төлөгөндүгүн да эскерип өтүптүр. Токтогул мектебине барып 95 жылдан баштап окуй баштаганын эскерип, андан улам ал жактагы Puma деген марканын кийимдерин дагы эскергендиги абдан кызыктуу экен. Сиздер дагы биздин интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирип, дал ушундай эскерүүлөрдү окусаңыздар болот. Мындан башка дагы көптөгөн эскерүүлөр турат. Ал турга өзүңүздөр дагы жазып, бизге сынакка жиберсеңиздер болот. Азаттык радиосу ушуну менен жекшембе 31 июль күнкү кезектеги кечки эфирин аяктайт. Бүгүн Бишкектеги студиядан эфирди мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссёру Айбек Асылбеков болду. Кабарларды кесиптешим Замира Кожобаева сунуштоодо. кайрадан эфир аркылуу угушканча баарыңыздарга амандык каалаймын, саламатта туруңуздар. Бишкекте саат 9:30, сиздин толкунда Азаттык радиосу жаңырууда. Бүгүн күнгө жекшембе 31 июль Азаттыктын алгысы кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Микрофондо Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта жума жыйынтыгын чыгарган апта талдоо берүүсү бар жана Кыргызстанда Канткенде күчтүү олимпиада оюнчусу чыгат деген темада маек тугасыздар.
Элдин баары жаш балалардан баштап спорттун сүйүүнү жашыраткан культурадын үстүндө камыбызга сиңип калат го мисалы. Бирүүсүнө салам алейкумде учурашкандай эле биз машыктырыш керек да.
Биздин толкундан алыстабай туруңуздар. Алгач дүйнөдө жана өлкөдө кандай жаңылыктар бар билип алалы. Микрофондо кесиптешим Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Атамбаев кийинки президенттик шайлоого барбайт, өкмөт башчыдагы болбойт. Бул тууралуу жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн Ысык Көлдөгү социал демократтардын курултайынан соң Азаттыкка билдирди. Анын айтымында социал демократтар партиясы президенттик шайлоого башка бирдиктүү талапкер көрсөтөт.
Буга эч кандай негиз жок. Президент менен жеке биздин баарлашуучуларыбызды дагы расмий түрдө баарыңардын алдыңарга чыккан учурда дагы президент андай ой жок экенин билдирип келатат. Биздин партиядагы өзүнүн принциптерин сактайт, ошол принциптер негизинде иштерди алып барат. Президенттик шайлоого албетте социал демократтар партиясы өзүнүн талапкерин чыгарат.
Чыныбай Турсунбеков коомчулукта конституцияны өзгөртүүгө президенттин кызыкчылыгы бар деген сөздөр суу кечпесин белгилеп, референдум күч турсууларындагы жана башка бир катар тармактардагы реформаларды жүргүзүү үчүн зарыл болуп жатканын билдирди. Ошондой эле спикер парламент көзүндө таркабасында баса белгиледи. Ысык Көлдө Кыргызстандын социал демократтар партиясынын 15-нчи курултайы болуп өттү. Курултайда бир нече маселе: өлкөдөгү коомдук саясий абал, жергиликтүү кеңештерге шайлоо, партиянын уставына өзгөртүүлөр жана толтуулор киргизүү каралып, ошондой эле партиянын саясий кеңеши кайра шайланды. Курултай тууралуу кенен репортаж менен бир нече мүнөттөрдөн кийин кесиптешим Улан Негизбаев тааныштырат. Элдик парламент бирикмесинин дагы бир мүчөсү кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда 30-июль күнү аталган уюм жетекчилеринин үстүнөн козголгон кылмыш иликтөө алкагында алардын дагы бир шериги кармалды. ТК аттуу инициалдагы аты ачык айтылбаган адам коопсуздук кызматынын убактылуу тергөө абагына киргизилди. Ал бийликти күч менен басып алууга аракет кылган жана бийлик өкүлдөрүнө күч колдонууга даярдык көргөн деген беринмелер боюнча шектелүүдө. Элдик парламент оппозициялык бирикмелер жетекчилеринин саясатчылар Бекболот Талгарбеков, Төрөбай Колубаев жана Марат Султанов бийликти күч менен алмаштырууга аракет кылган деген айып менен май айында камакка алынышкан болчу. Буум капчык айында дагы таш кулады. Бишкек Нарын Торугарт автожолунун 131 чакырымында таш кулады. Алдын ала маалыматтар боюнча эч ким жапа чеккен жок. Транспорт жана жол министрлигинин Азаттыкка билдиришкендей, жергиликтүү жол эксплуатациялоочу ишканалар жолду тазалоо иштерин жүргүзүшүүдө. Учурда жол бир тараптуу ачык. 30-июль күнү түнкүсүн буум капчык айында таш кулап, жолдо бараткан автоунаа катышкан. Натыйжада бир киши мерт кетип, айдоочу жаракат алган эле. Казак бийлиги түрк лицейлери кандай иштеп келген болсо ошондой иштей берет деп билдирди. Мындай билдирүүнү Казакстандын илим жана билим берүү министрлиги жасаганын Тенгри Ньюс Каз маалымат порталы жазып чыкты. Расмий Астананын бул билдирүүсү Түркиянын Казакстандагы элчиси Невзат Уяныктын сөзүнө жооп болду. Элчи 29-июлдагы маалымат жанында Казакстандагы түрк лицейлери деп айтылып жүргөн мектептердин Түркиянын бийлигине эч кандай тиешеси жоктугун айтып, түрк өкмөтү тарабынан каржыланган жалгыз окуу жай Ясави атындагы эл аралык казак түрк университети экенин атаган. Казакстандын билим берүү жана илим министрлиги жалпысынан өлкөдө 27 казак түрк лицейи бар экенин айтып, бул мектептерде балдар окуган ата энелер тынчсызданбай эле коюусун билдирген. Мында мурда Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстандагы Гүлөнгө тийиштүү мектептерди жабуу керектигин да бир нече жолу эскерткен эле. Курманалиевдин абалы жакшыра баштады. Бишкектеги травматология жана ортопедия борборунун жетекчисинин орун басары Бакытбек Исаковдун Азаттыкка билдиргени боюнча прокурор Эркимбек Курманалиев бүгүн тилге келди.
Турукташып калды ал акыбал. Ооба, жакшы эле өз дем алып калды, сүйлөп атат.
29-чу июль күнү орто сай айылында автоунаадагы жарылуудан башкы прокуратура кызматкери Эркин Курманалиевдин колу билегинен үзүлүп кеткен, ошондой эле бир көзү катуу жабыркап, көзүнө жана колуна операция жасалган. Учурда ооруканада Курманалиевдин коопсуздугуна милиция көз салууда. Жарылууга байланыштуу кылмыш иши козголгон, учурда жарылуунун себептери аныкталып жатат. Ереванда Сасснацрдин 2 аскери бийликке багынып берди. Бул тууралуу Интерфакс агенттиги армян полициясынан билдиришкен. Ага ылайык куралуу топтун мүчөлөрү Рубен Григорян жана Геворг Милканян өз эркектер менен колго түштү. Анда мурдара куралуу топтун дагы 2 аскери жаракат алып, ооруканага жеткирилгени тууралуу маалыматтар бар. Лейлекте үйлөрдү сел каптап, таласта эгинди мөндүр уруп кетти. 30-чу июлдагы катуу жааган жаандан пайда болгон сел Лейлектин Бешкент айылындагы 4 үйдү каптады, дагы ондогон үйлөрдүн короо жайларын жууп кетти. Андан тышкары жолдорду да кум таштарга толтурду. Ал эми таласта 28-чу июлда мөндүр аралаш жааган жаан таладагы экинге зыянын тийгизген. Мөндүрдөн тоо бурчак, арпа, буудай, момо жемиштер жана көпчүлдүк чөптөр жабыркады. Жалпысы болуп Талас районундагы Бердике Баатыр айылында 1000 гектар айды оянты жабыркаган, ошондой эле райондун башка айылдарында да айды ояндары жабыркаганы айтылууда. Орусияда бийлик ресурстарына кибер тынчылык жасалганы кабарланууда. Вирус мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынын аскер жана коргоонуу мекемелеринин маалыматтык ресурстарын жабыркаткан. Федералдык коопсуздук кызматы мунун артында атайын максатталган операция турат деп эсептейт. Вирус иликтеген адистер программа Орусияга жана башка мамлекеттерге каршы кибер тынчылык операцияларында колдонулуп келгенин аныкташкан. Ал программа тармакка кирип, анда тыңшоо, сүрөт тартуу, веб камера жана микрофондорду мобилдик каражаттарды өз алдынча иштетүүгө, аудио жана видео файлдарды жазууга, клавишанын терилгени тууралуу маалыматтарды берүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Федералдык коопсуздук кызматы программа жабыркаткан бардык тармактар аныкталганын, коркунучтар жок кылынганын, вирустун кесепеттери коопсуздандырылганын маалымдоодо. Кыргызстандык жаш таэквондочулар дүйнөлүк чемпионатта жеңишке жетишти. Англиянын Брайтон шаарында өткөн таэквондо ITF оюну боюнча дүйнөлүк чемпионатта Кыргызстандан барган спортчулар 5 алтын, 2 күмүш, 7 коло медаль таанып кайтышты. Бул тууралуу Кыргызстандагы таэквондо ITF федерациясынын башчысы Эдуард Хигай Азаттыкка билдирди. Мелдеш 15 жашка чейинки балдар арасында 25-чи июлдан 31-чи июлга чейин болгон, ага 45 өлкөгөн келип катышкан.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева сунуштаган ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Аламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыздар. Азыр эми эртең күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты билип алсак. 1 августта айрым жерлерде жаан жаап күн күркүрөшү, бийик тоолуу аймактарда кар жаашы ыктымал, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы сары өзөнчүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 27-32. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 26-31. Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 27-32. Ал эми Ош жана Жалал Абадта болсо түнкүсүн 12-17, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25. Нарында түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылуу болот. 1 августта Ордо калабыз Бишкекте түнкүсүн жаан жаап күн күркүрөшү мүмкүн. Күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Аба түнкүсүн 14-16, күндүз 28-30 градуска чейин жылыйт. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтүп, микрофонду Прагадагы кесиптешим Айданбек Ахмат уулуна узатамын. Ал апта талдоо берүүсүн сунуштайт.
Саламатсыздарбы кадырман угармандар. Узап бараткан жумада Кыргызстанда конституцияны өзгөртүү боюнча кезектеги референдум өтө турганы маалым болду. Түркиядагы төңкөрүш аракетинин таасири кыргыз түрк мамилесине тие баштады. Кыргыз өкмөтүндө өз статистикасына ишенбегендер бар. Бул темаларга программабызда кененирээк токтолобуз, адегенде апта күндөрүндөгү айрым урунтуу жаңылыктарга назар салыңыздар. 25-чи июл дүйшөмбү, Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу Кыргызстанды Гүлендин бандасына мамилесин өзгөртүүгө чакырганын билдирди. Түркия гүленчилер Кыргызстанда абдан күчтүү деп эсептейт. Аларга каршы Кыргызстан мамилеси өзгөрбөсө, анда Түркиянын Кыргызстанга мамилеси өзгөрөрүн Чаушаглы эскерткен. 26-чы июл шейшемби, Бишкекте турак жай менен камсыз талап кылган 500-дөй киши митингге чыкты. Алардын ичинен 35 кишини милиция кармап кеткени кабарланды. 27-чи июл шаршемби, Октябрь райондук милициясы журналист Дайырбек Орунбековтон Бишкектен чыкпоо тууралуу тил кат алганы маалым болду. Журналистке Ала Мүдүн райондук соту 2 миллион сом айып пул салган. Ага президенттин ар намысын коргоо жөнүндөгү башкы прокуратуранын сотко кайрылуусу себеп болгон. 28-июл бейшембе конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча референдумду күзүндө өткөрүү сунушталды. Бул тууралуу КСДПнын фракциясынын лидери Иса Өмүркулов билдирди. 29-июл жума Бишкекте Орто Сай айылында башкы прокуратуранын кызматкеринин автоунаасы жардырылды. Прокуратура кызматкери оор абалда ооруканага жеткирилди. Тартип коргоо органдары окуяны иликтөөгө киришти. Бул апта күндөрүндөгү айрым жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Эми программабыздын негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстандагы кезектеги референдум жарыялана турган болууда. КСДП фракциясынын лидери Иса Өмүркуловдун билдирүүсүнө караганда, президент Алмазбек Атамбаевдин демилгеси менен конституцияга өзгөртүү жана кошумча киргизүү боюнча күзүндө референдум даярдалууда. Маалыматка караганда, Жогорку Кеңештеги КСДП, Республика Ата Журт, Кыргызстан жана Өнүгүү фракциялары конституцияга өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун макулдашты. Ал долбоор жакын арада жарыяланып, жалпы калктын талкуусуна коюлат. Ошол эле Өмүркуловдун сөзү боюнча конституцияны өзгөртүүнүн максаты сот системасын реформалоону тездетүү жана өкмөт башчынын ыйгарым укуктарын кеңейтүү.
Эми бул президенттин демилгеси бул сот реформасын өткөрүү боюнча жүргүзүү боюнча өкмөттү бир полномочия берүү үчүн жана бөлөк толуктоолорду өзгөртүүлөрдү коштоп атабыз. 4 фракциянын депутаттары катышып атат. Бул СДПК, Кыргызстан, Өнүгүү жана Республика Ата Журт партиясы.
Мына ушундай мазмунда конституцияга өзгөртүү киргизүү демилгеси 2015-жылы парламенттик шайлоонун алдында ата мекен, ар намыс жана КСДП фракциялары тарабынан көтөрүлгөн. Бирок коомчулуктагы нааразылыктарга байланыштуу деп анда президент Атамбаев токтотуп койгон болчу. Бирок парламенттик шайлоодон кийин 6 ноябрда президент Атамбаев өзү конституциялык реформа жөнүндө маселени көтөрүп чыккан. Анда Атамбаев масштабдуу өзгөртүүлөргө барууну, таза парламенттик системага өтүүнү сунуштаган. Республика Ата Журттун парламенттик шайлоодогу ийгилигин көргөн президент Атамбаев азыркы конституцияны пайдаланып чыйрак балдар мурунку системаны калыбына алып келет деп чочулаган. Бирок ал сөздөн кийин реформаны жүргүзүү боюнча эч кандай аракеттер жасалган эмес. Эми мына президенттик шайлоо жакындаган мезгилде конституциялык реформа маселеси кайрадан көтөрүлүп, аны турмушка ашыруунун мезгили аталууда. Конституцияны өзгөртүү боюнча долбоор жарыялана электиктен анын масштабы жана тереңдиги жөнүндө айтуу кыйын. Бирок конституциялык реформаны мөөнөтү бүтүп бараткан президент жана анын айлана чөйрөсү демилгелеп жаткандыктан анын максаты алардын бийлигин жана таасирин сактап калуунун амалы катары кароого болот. Ал аракеттер ыйгарым укуктары күчөтүлгөн өкмөт башчылык орунга Алмазбек Атамбаевди кайрадан алып келүүдөн тартып, орчундуу мамлекеттик кызматтарда президенттин адамдарын узак мөөнөткө калтыруу менен коштолушу күтүлөт. Оппозиция конституциялык реформага каршы чыкты. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров бийликтин аракетине каршылык көрсөтүүлөрүн билдирди. Оппозициялык саясатчы Равшан Жээнбеков бийликти узурпацияны токтотуу талабы менен чыкты.
Чынында айлантып келип эле кайрадан эле баягы президенттин полномочиясын көбөйтүү, өздөрүнө комфорттуу шарт түзүү дегенде жанагы депутат тыктан премьер министрге, вице премьер министр боло турган болсо кайрадан депутаттыкка кайрылып келгенге укук берүү, булардын баардыгы бийликке гана өздөрүнө гана комфорттуу бир жакшы ылайыктуу шарттарды түзүү аракети болуп атат да. Ал эми бир экономикадагы маанилүү өзгөртүүнү, социалдык турмушта, мамлекеттин жалпы саясатында өзгөртүү кылууну булардын бирөөсүн да оюна киргизет.
Равшан Жээнбеков конституциялык реформа аркылуу Алмазбек Атамбаевдин өкмөт башына келишине даярдык көрүү аракети болуп жатканын четке каккан жок. Кылым шаамы укук коргоо уюмунун лидери Азиз Абдырасулова жарандык коомдун өкүлдөрү демилгеленип жаткан конституциялык реформага өз пикирин билдирерин, жеке өзү конституцияны өзгөртүү натыйжа алып келбейт деген пикирде экенин айтты.
Конституцияны өзгөрткөндө баягы укук коргоо органдары өзүнчө эле реформа болуп, же болбосо сот системасы реформа болуп калбайт, анданчы. Тескерисинче бүгүнкү конституция менен эле жакшы иштерди жасаса болот болчу. Бүгүнкү конституцияны деле мындай бир 100% болбосо дагы 95% аябай жакшы жетишкен жактары бар, ошону колдонсо болот эле. Бул деген процесс шайлоонун алдындагы саясий аракет.
Азыркы конституциянын атасы аталган Өмүрбек Текебаев конституцияны өзгөртүү долбоор менен тааныш эместигин билдирди. Анын айтымында долбоор коомдук талкууга коюлуп, андан кийин сентябрь айында парламентте каралышы күтүлөт. Азыркы конституцияга өзгөртүү киргизүү референдум аркылуу гана мүмкүн болгондуктан күзүндө референдум жарыяланышы күтүлөт, дейт Текебаев. Урматтуу угармандар, силер Азаттын авто маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Республиканын экономикасында абал жакшы болбой жатканда конституциянын айланасындагы талаш тартыштар күзүндө калкты алагыда кылуунун бир айласы болчудай. Быйылкы жылдын 6 айынын жыйынтыгы боюнча республиканын ички дүң продукциясы 2.3, өнөр жай дээрлик 20, электр энергиясын өндүрүү 12% төмөндөп кеткен. Жакынкы мезгилде экономиканын кандай өнүгүүсүн жана инвестициянын көлөмүн көрсөткөн негизги капиталга салым эмеспи? Бул тарапта болсо көрсөткүчтөр өтө төмөн бойдон калууда. Ал 6 айдын жыйынтыгы боюнча өткөн жылга салыштырмалуу 2% гана өсүш берген. Бул республиканын статистикалык комитети берген маалыматтар. Бирок бул маалыматтарга экономикалык эксперттердин ишеними өтө төмөн экени белгилүү. Ал шектер 29-чу жылда өкмөттүн жыйында дагы бир жолу тастыкталды. Экономика министри Арзыбек Кожошов Орусия Кыргызстандын статистикасына ишенбейт деген пикирин айта салып, өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдон зекүү алды. Арзыбек Кожошовдун айтымында Кумтөр, Кадамжай сурма комбинаты, Токмоктогу Интергласс, Жунда сыяктуу ишканалардын токтоосу же начар иштөөсү, ошондой эле тигүү, курулуш материалдарын өндүрүүнүн төмөндөөсү жалпы экономиканын көрсөткүчтөрүнө терс таасирин тийгизүүдө. Сооронбай Жээнбеков өкмөт жыйынында экономиканы көтөрүүнүн аргасын ишкерликке жол ачуу жана бюрократияны алып салуудан көрүп жатканын билдирди. Бул сөз ар дайым айтылат, бирок экономика өлбөс талбастан өйдө боло албай келатат. Эксперттер болсо ишкерлерге мыйзамдык жеңилдик эле эмес, инфраструктуралык жактан жардамдар берилгенде гана абал өзгөрүүсү мүмкүн экенин эскертет. Бул деген кайсы бир курулуш же ишкердин объектисин жол, суу, газ, электр энергия жана канализацияга туташуусун өкмөттүн камсыз кылып берүүсүнө жетишүү дегендик. АКШ, Батыш Европаны айтпаганда, Кытай, Орусия жана башка өлкөлөр мына ушундай жол менен гана экономикалык ийгиликтерге жетишип жатканы маалым. Кыргызстанда болсо коммуникацияга туташуу үчүн үй куруучулар жана башка ишкерлер тийиштүү жерлерге пара бермейинче маселеси чечилбеши белгилүү. Урматтуу угармандар, силер Азаттын авто маалымат талдоо программасын угуштасыздар. Программабызды улантабыз. Дүйнөлүк саясатта Түркиядагы аскерий төңкөрүш аракетинен кийин олуттуу геосаясий өзгөрүүлөр жүрөрү байкалууда. Анын биринчи белгиси Вашингтон менен Анкаранын мамилеси салкындап, тескерисинче Анкара менен Москванын мамилесинин жакындашуусунан көрүнөт. 15-чи июлдагы төңкөрүш боюнча түрк бийлиги АКШда баш бааник алган Фетхулла Гүлленди айыптап, Вашингтондон аны Түркияга өткөрүп берүүнү талап кылган. Кошмо Штаттар аны өткөрүп берүү үчүн жетиштүү далилдерди талап кылып, натыйжада Гүлендин маселеси эки мамлекеттин араздашуусун жана келишпестигинин булагына айланды. Андан сырткары түрк маалымат каражаттары Түркия төңкөрүшүнө Ооганстандагы АКШ күчтөрүнүн башкы командачысы болгон генерал Джон Кэмпбеллди жана борбордук чалгындоо кызматынын аралашканын жазууда. Кэмпбелл ал маалыматтарды төгүнгө чыгарууда, бирок Түркия ага Ооганстанда жана инжирлик базасында америкалыктар менен тыгыз кызматташкан түрк генералдарын камакка алуу менен жооп берди. Президент Барак Обама төңкөрүшкө Американын аралашканы жөнүндөгү сөздөр чындыкка дал келбесин түрк президенти Реджеп Тайып Эрдоганга айтканын билдирген.
Any reports that we had any previous knowledge of a coup attempt, that there was any US involvement in it,
мамлекеттик төңкөрүш аракетине Американын тиешеси бар деген ар кандай маалыматтардын баары калп. Биз Түркиядагы демократияны толук колдойбуз. Андан башкасы жалган экенин президент Эрдоганга айтканмын. Президент Эрдоган жана анын өкмөтү ал маалыматтардын баарын калп экенин түшүнүш керек. Анткени анын айланасындагы имиштердин, уудуу кептердин күчөшү Түркиядагы биздин жарандардын коопсуздугуна, Кошмо Штаттар менен Түркиянын өзгөчө маанилүү союздаштыгына жана өнөктөштүгүнө коркунуч алып келет.
Барак Обама Фетхулла Гүлленге байланыштуу маалыматтарды Түркия жиберсе, Американын мыйзам чегинде чечим кабыл алаарын билдирген болчу. 15-чи жылдагы төңкөрүш аракети Түркия менен Орусиянын жакындашуусун тездетти. Анын себеби катары төңкөрүш жөнүндө түрк бийлигин Орусия эскерткени аталууда. Түрк гезиттеринин жазуусуна караганда, президент Эрдоган төңкөрүш мезгилинде эс алып жаткан мейманканага кол салынаарын Орусиянын атайын кызматтары эскерткен. Мына ошол эскертүү Эрдогандын өмүрүн сактап калган. Анткени президент мейманканадан чыгып кеткенден көп узабай тик учак менен келген төңкөрүшчүлөр мейманканага чабуул коюшкан. Мына ошонун таасириби айтор ишке ашпай калган төңкөрүштөн кийин Түркия менен Орусиянын жакындашуусу күч алып, кызматташууну мурунку калыбына келтирүүгө интенсивдүү аракеттери жүрүүдө. Бул эки өлкөнүн өкмөт мүчөлөрүнүн тынымсыз жолугушуулары, мурун токтоп калган Түркияда Орусиянын атомдук электр станцияларынын куруусу, Кара деңиздин түбү менен газ куурун тартуу сыяктуу ири долбоорлорду улантуу макулдашылганы менен тастыкталууда. Бул жакындашуулардын туу чокусу 9 августта Санкт-Петербургда Владимир Путин менен Раджеп Тайип Эрдогандын жолугушуусу болуп калмакчы. Төңкөрүш аракети Түркия менен АКШнын эле эмес, Түркия менен Европа биримдигинин ортосундагы мамилеге дагы зыянын келтирүүдө. Батыш Европа төңкөрүштөн кийин камакка алууларга тынчсыздануусун билдирип, жазалоодо аша чаап кетпөөнү эскертүүдө. Түркиянын өлүм жазасын кайра киргизүү аракети да батыштын нааразылыгын пайда кылууда. Президент Эрдоган батыштын мындай тынчсыздануларына кескин каршы пикирин билдирди.
Ama gelecek için endişe duyuyoruz. Neymiş endişeleri? Endişeleri şu.
Алар биз келечекке камтама болуп жатабыз дейт. Бул мырзалар эмнеден камтама болуп жатышат? Кармалгандардын саны дагы өсөбү? Эгерде күнөөлүүлөр болсо өсөт. Силер төңкөрүштү токтотуп калган мамлекетке рахмат айтпай, тескерисинче төңкөрүшчүлөр менен бир болуп жатасыңар. Ошол кутумду уюштургандар силердин өлкөлөргө барып баш калкалады.
Эки ортодогу мамиленин чыңалуусунун дагы бир эпкини 29-июлда пайда болду. Бул күнү АКШнын борбордук командачылыгынын башчысы генерал Джозеф Вотел түрк бийлиги камакка алган генералдардын айрымдары менен НАТО кызматташып келгенин, алардын камалышы ДАЭШке каршы күрөшкө таасирин тийгизет деген чочулоосун билдирген. Түрк президенти Раджеп Тайип Эрдоган генералга кескин жооп берип, «Сен кимсиң? Өз ордуңду билип жүргүн» деп жообун берди. Вашингтон менен Анкаранын ортосундагы бул өсүп бараткан чыңалуунун аягы эмне менен бүтөт? Ал Түркиянын НАТОдон чыгып кетүүсүнө алып келиши мүмкүнбү деген пикирлер айтылууда. Кыязы көп нерсе 9-августтагы Санкт-Петербургдагы Владимир Путин менен Раджеп Тайип Эрдогандын жолугушуусунан кийин айкын болчудай. Бул арада Түркия менен Кыргызстандын мамилеси да чыңалууга өттү. Ал Кыргызстанда Фетхулла Гүленге таандык делген окуу жайлардын көптүгүнө, ошого жараша гүлленчилер арбын деген Анкаранын пикирине байланыштуу келип чыкты. Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу кыргыз бийлигине кайрылып, гүленчилерге мамилени өзгөртүүгө талап кылган. Эгерде аларга мамиле өзгөрбөсө, Анкаранын Бишкекке мамилеси өзгөрөрүн эскерткен. Бул Кыргызстанда кескин каршылыкты пайда кылып, Республиканын тышкы иштер министрлиги ал маселе өлкөнүн ички иш экенин, Түркиянын ага аралашуусуна жол берилбесин эскертти. Белгилүү болгондой, бүгүнкү күндө Кыргызстанда Гүленге жакын делген ондогон Себат лицейлери, Ататүрк университети жана башка окуу жайлары бар. Себат лицейлеринде окутуунун жогорку сапаты анын эл ичинде популярдуулугуна жол ачкан. Окутуу баасынын кымбаттыгына карабай, колунда бар кыргызстандыктар балдарын ошол лицейлерге берет. Ошондуктан бул лицейлерди, окуу жайларды Түркиянын бир талабы менен жаап коюш Кыргызстан үчүн жеңил эмес. Урматтуу угармандар, силер Азаттыктын апта маалымат талдоо программасын уктуңуздар. Аны даярдап койгон мен Айданбек Ахмат уулу алыштым. Саламатта болуңуздар.
Аба толкунуңузда Азаттык радиосунун жекшемби күнкү кечки эфири жаңырууда. Азыр ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Алмазбек Атамбаев кийинки президенттик шайлоого барбайт. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков бүгүн Ысык Көлдөгү социал демократтардын курултайында айтып берди. Боом капчыгайында бүгүн дагы таш кулады, андан эч ким жабыркаган жок. Соң көлдө Тайлак Баатырдын 220 жылдыгы белгиленди. Казак премьери автомагистральда велосипед тепкени үчүн жаза айып төлөдү. Лейлекте үйлөрдү сел каптап, Таласта эгинди мөндүр уруп кетти. Уктуруубузду улантабыз. Саналуу күндөрдөн кийин Рио-де-Жанейрода Олимпиада оюндары башталганы турат. Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы Рысбек Маткабылов жаштарды спортко үндөө тууралуу азаттыкка маек курган эле, аны кесиптешим Кубанычбек Жолдошов кепке тарткан.
Деги эле спорттун олимпиадалык түрлөрү боюнча Бишкекте спортсмендерди даярдоонун абалын карап көргөндө деги эле кандай экен? Сиз деле бул кызматка жаңыдан келдиңиз. Ушул жагынан алып сөздү баштасак.
31-ci Olimpiada olup Rio-de-Janeiro'da hemen. Mesela buradaki Pekin'deki Olimpiada arağında hazırkı analiz, hazırkı işte katışçılar olsun, sporsmenler işte. O şu Pekin'deki arağında işte hazırak licenziye alıp kaldık. Союз кезинде мына чоң-чоң заводдор бар эмес беле, Ленин заводу, Фрунзе заводу, ЭБМ, Фрунзе заводунда башында могу Фучка жакта Силмашевец деген чоң спорт базасы бар, футбол ойногон аянтчасы, сууда сүзүү жайлары, сууда секирүү жайлары жана жеңил атлетиканын спорт базасы айтылат. Ленин заводду көзүң билесин, инструменталь иш деп жана Горький менен түш бар. Мого урулганда жана азыр чоң бир торговый центр салынып атпайбы? Ошол жерде мында чоң инструменталь иштеген стадион. Ошол жерде анча деген Бишкек шаарынын жашоочулары, балдарын ошо базага, ошо мектептерге беришчи да. Спорт бул чоң тарбия да. Ошо базалардын баары жоктугунун негизинен көп кыйынчылыктар болду да. Элдин баары жаш баладан баштап спортту сүйгөндө жашкерттен культурарын биздин канубузга сиңип калат го мисалы. Бир үчүн салам элекинде учурашканда эле машыктырышып керек да. Анан биз ал үчүн биз ошондой базаларды түзүп беришибиз керек. Газпром компаниясы Россиянын Арчебешик жаңгоонусунда чоң спорт комплексти бүтүрүп берип атышат да. Ошондой спорт комплекстен бизге деген Бишкекке канча керек? Ошондо бизде балдарды тандап алганга жакшы болот. Анан барып туруп 100 баладан кантип бир бала чыкпайт.
Сөзүңүздө атап кеткендей, мурда баягы мамлекеттин колунда жана заводдордун карамагында турган чоң-чоң спорттук объектилерди кайрадан жандандырып калыбына келтирүүдө мамлекеттин ролу кандай болууга тийиш деп ойлойсуз?
Бизге мисалы үчүн заң баратып чоң билеген спорт залды салгон деле кереги кадети жок. Чоң спорт зал салганда ал 360 күн иштеш керек да, өзүн өзү такташ үчүн. Артыбызда келе жаткан жаш көндө ден соолугун чыңдабаса кичинекей балдардын баарында планшет менен отуруп аз бирөө дагы мындай күчүгүн көтөрүп ооруп тренингке тартылайын, футбол ойнойм, кросс ойнойм деген эч ким жок. Жаңы ыйнагысы келбейт мындай. Бизде эки кадам сайын карасаң аптека болот. Ал эмне үчүн? Мыначы бизде оорукчандар аябай көп. Ысык пирожки деле сатып атышат да дары. Жандандырып лекарство алган эле бир 200-300 сом жана антигриппин. Ошол 300 сомдон балаңа барып жана тренерине төлөп эртең менен туруп же эртең менен чогуу эле балам жүрүп туруп чок зарядка деп курганып чыкпай илгерип советтер союзузду ошон үчүн мектепке барганда баарыбыз туруп алып психаникде коронун астында мектеп менен чогуу зарядка жасап отуруп туруп бир 10 минут болсо дагы мындай канды жүгүртүп атышат. Азыр каяктан?
Шаарда сергек жашоо образын пропагандалап анан ушу массалык спортту өнүктүрүү жаатында бир өзүнчө бир бассейнкиден айырмаланган бир өзгөчө көңүл бурган бир саясат иштелип чыгыш керек деп эсептейсизби?
Биз массалык спортту өнүктүрүү үчүн биз ошо мектептер менен тыгыз иштеп анан ар бир тренердин билимине жараша биз инвентарлардын баарын алып беришибиз керек да. Футбол болобу же волейбол болобу акча бир топ менен тренировка кылып кандай болбойт. Ошол жактан биз анан 40 мастер анан чыгарабыз. 20 бала бир топто карап турса 20 бала 20 топ менен иштеш керек. Азыр мектептердин арасында мектеп лигасы деген проектти киргизели деп атабыз. Ал жерде спорттун бүт түрүн камтыгандабыз да. Сентябрда башталат бул чемпионат, тетиги майда окуу бүтөөрүн астында бүтөт да. Ар бир мектеп өзүнүн атын чыгарат да. Ал жерден мисалы үчүн мектептин намысын сакташат, анан кызыга башташат. Биз ошо спорт комитетинин мэриянын атынан, өзүнүн атынан ар кайсы спорттун түрлөрүнүн жеңүүчүлөргө Европагабы же Азиягабы ушундай жанагы чоң чоң турнирлерге каникул убагында ошо командасынан экскурсия катары байгелерди берип, быйыл билесиң мына биз тоо академиядан 13 жаштагы балдарды Миланга жанагы лига чемпионатынын финалына алып барып келди. Бул балдарга жакшы эле стимул да. Балдарды бир только кызыктырыш керек да. Кийин биздин эстафетаны может кийин жогорку билим берүү министрлиги колдоп студенттердин арасында лиганы башташы мүмкүн аларчы.
Деги эле ошо мектептер арасындагы шаардын алкагында мелдештерди өткөзүш үчүн ошонун каржылуу булактарын таап шарттарды түзүш үчүн шаардык бюджеттен бир каржылоону көбөйтүү маселеси чечилип атабы?
Каржылоо маселеси азыркы мисалы үчүн бюджети өзүнүкү жанагы биз айтып аткан проекттерге кененде жетет. Просто тууран упка салып туура иштетип сапаттуу жөнүндө саны менен эмес кагаз үстүндө өткөзбөй өзүн көзөмөлдөп жөн өткөзбөй ана өктүм ал десе мех грамотаң ал медалиң ал деп айтасыз беле андай аларды келечегин карап могу баладан чыгат экен деп тартып буларды туура жолго салыш баарыбыздын жоопкерчилигибиз да. Ана жөн эле өкмөттүн акчасын чачып жатып 5 секундда мондай мондай деңгээлдерге жетсек анан бишкек чемпион болобуз тарыхка каласың сиздин артыңан тегиз 100 тил 200 тил болсо да айтып жүрөт деп ошентип акын насаат айтып ушу балдарга мындай жол көрсөтүш да биздикичи.
Биздин коомчулукта байкалгандай мектептер арасында атаандаштыкка караганда кайсы бир ишкерлерибиз каржылаган спорттук клубтардын ортосунда кандай бир атаандаштык бар экендигин байкайбыз да, бирок ошол атаандаштык кайсы бир ишкерлердин кызыкчылыгын алкагында гана калып кеткендей да. Ошол меценанттыкты, ошол ишкерлердин бир социалдык жоопкерчилигин да көтөрүп, алардын ошо мүмкүнчүлүктөрүн колдонууда, буга чейин колдоо алып келген спорттук клубтардын негизги багытын ушул жака бурса кандай болот деп ойлойсуз?
Негизи насыр айтпаса, ар бир меценат, спорт меценаты болобу, башка меценат болобу, мисалы үчүн ар ким өзүнүн бир кызыкчылыгын жолдоп кылат да. Мисалы үчүн ар кимдин оюн биле албайсың да, кандай ой менен кылып аткан турнирдичи. Мен көбүнчөсү эле байкелерди билем, мындай өзүн түшүндүрүптөр, балдарга тарбия берип калайын, туура жолго салалы деп. Мен бияка келдик деле чогуу турнирди өткөзүпбүз да. Азыр бияка келип, мектептен маанын кыдырып чыккандан кийин, мектептеги балдарыбызга көңүл буруп айткан да, спорт жагынанчы.
Бишкек шаардык мэриясынын алдындагы дене тарбия жана спорт комитетинин төрагасы Рысбек Мааткабылов, кесиптешим Кубанычбек Жолдошов менен маектешти. Ушуну менен Азаттык радиосун 31-июль жекшемби күнкү кечке эфир аяктады. Аны болгон мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Биздин эфирден жаңырган баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан кеңири окуп таба аласыздар. Ошондой эле пикир калтырсаңыздар да болот. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.